gustatu dugu zebra bidearen lehen zatia, eta gaurko egunaz aparte, azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke, bi astean behin ostiraletan egiten duguneran, zehazki betaurreko kritikoekin jartzen gara, azken gertaerei begira, eta horretarako batzen da gurera Mikel Elorza. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon dere.
Hauteskunde ondorenei begira jarriko garela esango dugu asteko Mikel, Venezuelako egoerari helduko diogu akaso, lehenik eta behin, gero Frantziako eskualde hauteskundeak ere aipatuko ditugun arren, Venezuelako kasuan esango dugu oposizioak 112 diputatu izango dituela, txabistek baino 57 gehiago, eta bueno, Nicolás Maduroren adierazpenak eta azken egunetan gogortzen ere hasi direla, Mikel.
Bai, jundan aste buruan, behar bada euskaldunok zean izan ginen, burua, bintzat batzuk, miliaka batzuek burua, Durangon geneukan burua eta gorputzare bai. Eta, bueno, zeago, lausatua gelditu zan, diskututu kontua, baina garantzia handikoa da, nik uste hemen ere, ze handi eman zian, zaiola, oi hartzuna izan zula, ba, oso importantea balako, eta ba, bestera bateko loturak badaudelako, ba, Venezuelan emandan aldaketa hori, ba, analisiak eta irakurketak asko egina daude, eta ez ni, naiz ni ezer Amerika berri bat deskubritzen hasiko, bueno, ba, bolivarianismoak Chavez egon gabe, ba, galdo egiten dula nabarmena da, eta desgazte azken aldian ikusia zan edo agerikoa zan bi arrazoigatik, ba, arrazoi kanpokoak eta barrukoak, kanpokoak esan ere presioa izugarria izan da, izugarria estatu batuetatik eta bestelako mendebalde, bueno, Espainiak berak, Felipe González eta bar Espainiako estatuak eragiten duen presioa, oro har Ego Amerika osoan eragin duen presioa, baina Venezuelan bereziki ba handia izan da eta estatu batuek eragin dutena eta bere garaian Uriberen Kolombiak eta bueno, presioa handia jasan behar izan du, ekonomia ere, bueno, petroleak bere egin du eta horrek guztiak eragin izan du. Eta gero barruan ba behar bada lehen esandakoa Chavezen eriotzarekin, ba bueno, erregimenak berak ere ba desgaste handia eduki du barrutik eta herritarrek hauteskundeen bitartez esan dute gehiengo handiz esan dute aldaketa bana nahi dutela, hori ezin da ebitatu eta ez gara jarriko, naiz eta ohitura handia daukagun gu orain inor baino bolivarianoagoak jartzen eta eskatzen teiaia esaten ez venezolarrak konfunditu egin direla, ez. Ba, nik uste badaukagu da ohitura hori. Normalean beti urrutitik egiten den ohitura, ez. Beste herrialde bateko esateko da zer nimer duten, nondik handan ondo eta nondik handan gaitxik. Eta nik uste oinarrizko irakurketa da, ba, zartan hondi hartu dula, eta hori oso kontuan hartu dula. Eta barruan jendeak aldaketa nahi dula, eta ez gara ez dut uste babestu algarenik kanpoko presioaren faktoretan, noski kanpoko presioak eragina daukala barruan eta hori gabe gauzak diferente lirakela, baina era berean ba bueno badirudi pixkanak Ego Amerika osoan joerak aldatzen dio zela eta guretzat Europarentzat esan nahi dute. Europarentzat ba bueno, refugio eta esperantza izan zitekeen eremu bat nun ezkerrak eta ezkerreko planteamentuak edo mintza planteamentu merkatuarenak bakarrik ez diren planteamentu diferent nagusitzen nahi ziren, ba, Kirchner, Lula edo Rousseff ondoren, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Morales eta Correa Bera eta incluso bueno, moderatuagoan edo leunagoan Bachelet, Chilen, bazen, orokorrean. Bueno, ba, aldatzen dihoaz gauzak, ez, asteburu honetan gaur, telebista guztietan eta prensan, guztietan, ba, Macri dago, eta Macri den planteamentuak, eskuin tradizional baten planteamentuak, dira. Ba, behar bada, ez hemengoak, zehazki, bango izartea diferente, alakoan, eskuin eta ezkerrak, ba, bueno, ba, du hemengoaren isla, baina bere zaugarri propiokin Dilma Rousseffen egoeran ikuste, gero eta zeagoa dala ez. Bako krisi ekonomikoak ere gogor jodu estatu hori eta Venezuela nere erori dira eta hor beldurra batzuntzat izan leike bueno, zagertatuko den etorkizunean Kuban, ez? Kuban inoiz hauteskundeak egitea planteatuko balitz eta presio dituzte, ba, bueno, Venezuela dena baina ondiagoak, ba, pentsa dezakegu, ba, horrek dakartzan arriskuak, zera, ez, planteamentu eta regimena dauzkan gauzatuk, edo lorpen batzuk mantentzaren aldeko azkenean, problemarik edo bildurrik handiena hori da, ez? Venezuelako herriak behar bada herritarrek aldaketa nahi zuten da hori adierazi dute hauteskundeetan, ez? Hauteskundeetan regimen aldaketa nahi zutela behar bada, baina ni ez nago seguru edo behar bada pentsatu nahi dut, lehen esan detena den kontra izan dere, ez dutela nahi bolivarianismoak egin dituen lorpen sozialak bintzat horiek aldatzea, ez? Ba, goi klaseak bai eta horre urtetan galtzen atera diren goi mailako elite horiek bai, horiek dudarik gabe, baina herritarrek oro harrez, eta behar bada gerora eskuinak urte batzutan agintean denbora egiten badu eta lorpen horiek buelte ematen badi, orduan berriro egongo da reivindikazio hori eta behar bada galde egingo dira eta hori da pena ikandiena. Baina, bueno, nik uste abisua naguz nabarmena dala, agerikoa dala eta bueno, pues ezkerrak bir planteatu beharko ditula bere bueno, posizioak ez ezango, beste posizioak beti berdina direla, egokia direla, baina bai jarrerak eta nola aurre egin etorkizunari, baina hori han hemen eta mundu osoan, ez? Ezta ezkerreko planteamendu izan edo planteamendu alternatiboentzat garairik onenak diren, naiz eta zenbait mugimendu sozial eta emigrazioan inguruan eta ematen diren ema fenomenetan, bueno, ezkerreko baloreak direnak ikusten den nagusi zen dirala eta jendeak manteltzen ditula, baina horrek gero isla txarra edo kaskarra du hauteskundetan. Eta, bueno, Europan ze joera dauden ikusteko, eta ja lotura egiten dut, aipatutako bigarrenarekin.
Frantziako hauteskunde, eskualde hauteskundeekin.
Bai, Venezuelakoak baino, oihartzun txikiagoa eduki duten hauteskundeekin, esan nahi, baita gure artean ere, naiz eta Euskal Herrian baziran hauteskundeak ez. Baina, bueno, haure beti errepikatzen dugun gaia da, paraldeko Euskal Herrian hauteskundea daudenean, Euskal Herrian, ba, ez digu kaso handirik iten, eta eskualde mailakoak direnean oraindik eta gutxiago ez jakin ere ez dakigu ez nola diren ez no ez zein dien hauteseremuak ez hautagaiak ez ba normalean nik esaten dut orokorreanik sumatzen dudana eta gero bueno emaitzak bai neurri batean kontrolatzen ditugu baina ez ipar Euskal Herritik datozen notiziak bia alde batetik hauteskundei dagokienez ba pixkat Frantziakoarekin no estatu osoarekin orokorrean hartuta kezkatzeko, ez? Ba, Fronte Nazionalak duen igoera ba, oso kezkatzekoa da. Baina era berean ez da harritzekoa. Esan eta errefuxiatuen krisi honek eragiten duena bada nazionalismo, bueno, eskuineko estatuaren aldeko nazionalismo xenofobo hori indartzea eta Frantzian ba bueno, aspaldi zegoen eta orduan krisien errefuxiatuen krisiari atentatu jihadista edo, nola iritzarren ez, hoiek gehitu eta, bueno, zoritxarrez, normala da, emaitza horiek ikustea. Normala baina oso kezkagarria, ba, gauden gizarte honetan, Europan, lehen esaten dena ez, ezkerreko planteamentuek duten krisia, nabari, agerian usten dutena, zer alako kapaz, ba hoiei aurre egiteko, ez? Eta emaitzak ba benetan diak ezkatzekoak esan ez toki askotan ez da kontua ezkerra eta alderdi sozialista zein ez, ezker koalizio, ezkerren aldeko koalizio edo izen horrekin planteatuan. Ez, askotan, eskualde askotan, igande honetan lehiatuko diren biak, berri igande honetan badirilako hauteskundeak, dira, Fronte Nazionala eta eskuineko zerrenda, holan. Datu kezkagarriak. Justu, Ipar Euskal Herritik, albiste honak datozen zeari ez, datozen garaian. Aste honetan, atzo, Krespana entzuten nio Frantxua Maitiari, bere despedidan, ba, politikari sozialistak urte, hainbat urtenen ondoren, ba, politika jarduna utziko dula iragarri du, eta bere despedidan entzuten nion, ba, pozik zihoala ikusiz, azken asteetan eta azken egunetan elkargoaren alde lortu dan batasun hori eta albisteak onak dira alde batetik, Ipar Euskal Herritik eta sektore oso desberdinetatik, eta Frantxoa Maitia sozialista izan da bada pixkate gabe postura jakobinistenak ez, baino nahiko jakobinoa mantendu izan dituen alderdi batetik datorren zera bat ez, aldarrikapen bat, eta alde horretatik postekoa da elkargoaren aldeko mugimendu hori, ba, sektore desberdinek batzea lortu duen eta ados jartzea lortu duen mugimendu hori, baina, bueno, gero, emaitzak hauteskundetan, ba, bestelakoa dira, eta lana egin beharra dago. Mundua beste era batera ikusi nahi dugunongan, badago lana, nahi izan ezkero.
Hauteskunde emaitzekin larritu edo aztoratzen baldin bagara ere, akaso emaitza horietarako bidea da axola duena eta beste era batera egin beharko genukeena. Venezuelako eta Frantziako eskualde hauteskundei begiratu diegu, baina hasieran aipatzen zenuen akaso lehengo asteburuan ez geundela gu inongo hauteskundei arreta jartzeko, gutako asko behintzat Durangoko azokako zurrunbiloan murgilduta genbiltzalako, eta kulturarlora begira jarri da injustu Durangoko azokaren 50. Edizioa zere hitz egin nahi diguzu.
Bai, bueno, gero, hauteskundeekin bai, ez geunden begira, baino lapso horretan ze gaur egun ja, bueno, zurrun bilo erabatekoan gaude Espainiako hauteskundeekin, erabatekoan hegoaldean. Paraldekoek ez dakit, bueno, esango dute euskaldunak orain bai dituzu hauteskundeak, orain dela jondan astean ez da asteburu hontan ere, baino 10 egun barru bai, eta bueno, ez da bai dan mai inguruak kanpaina eta bar, bueno, aurrerago hitz egiteko denbora izango dugu. Bueno, justo hauteskunde eta kortan ez, baina bai kanpaina baten gaude eta nabarmena da. Halare, egin gendun tarte hori batzuk eta da Durangokoa urteko kultur ekitaldi pues, nagusiena esan genezake. Kultur ekitaldi esatean azoka bat, kultur ekitaldi bat baldin bada ez da, nire ustez gertatzen da Durangoko ez dala azoka bakarrik, zorionez azkenengo urtetan azokaren inguruan sortu dira eta indar hartzen ari dira hotxenea, irubienea, kabia eta beste gune batzuk nun posibilitatzen da sortzaileen lana ikustea, sortzaileek plaza bat edukitzea eta sortzaileen eta kultur konsumitzaile hitza txusia da, baina kultura ikusten, sentitzen, egiten eta hartzen dutenen arleko, ez, bezeroen eta ikusleen edo partaideen arteko harreman bat posible dan, eta alde horretatik oso positiboa da, batzen du lako, eta bueno, azoka baino zerbait gehiago dalako. Ez dio alare azoka izateri uzten, ez gaitezen engainatu. Azoka bada, argitaletxe eta disketxeak dihoa zara, liburuak eta diskoak saltzera bere produkzioaren parte importante bat, eta horretara bideratuta dago, eta horrek erren bat ere adierazten du, ez? Urte osoan, nik batez ere musikaren munduan, esango nuke oso oso nabarmena dala, zen liburuak, esango nuke urtean zehar liburuak saltzen dira liburu dendetan, eta bada horren inguruko ez mugimendu bat, eta suposatzen du, bai, salmenta porcentaje handi bat suposatzen du bere horretan, baina bueno, baina liburu moitzen dira eta publikatzen dira urtean zehar. Disketxeen kasuan, urtean zehar mugimendua kontzertuetan eta ekitaldietan badago, baina disko produkzioan esango nuke oso oso nabarmena dala, ez? Durangora begira eta Durangon, segurazki Durangon bakarrik saltzen dirala, ze bestela disketxeak egon ere ez da, oi disko dendak egon ere ez da, ez? Desagertu dira gure paisaje urbanotik eta dagoeneko, ba, bueno, bai, webuneetan eros daitezke, eta horrek ez dauka krisiarekin zer ikusi, teknologiarekin baizik, baina krisiarekin zer ikusi daukana, da, diskoak erostea, egun horietako jarduera bat bihurtu dela, baina gainerakoan ez, orduan, azkenean azoka bada eta azoka bat, bueno, da, diru kultura baino, bueno, diru erosten da eta saltzen da eta importantena hori da neurri batean, orduan, bueno, hori premiatzen da eta horrek dakan komertzioak dakan arrisku guztiarekin, ez? Ba, ze autore bai, zeinez, ez kapalatearen kontua. Orduan, txip hori ez deu kendu behar burutik, ez deu kumplitzen euskal kulturarekin, nek tipo lagun horietan bakarrik pentsatzen badu euskal kulturaren eta gero urteko beste egun guztietan inok ez badu kultura ekitaldi bat, jendea ez badu joaten kultura ekitaldietara, liburuak ez baditu irakurtzen, erosi, diskoa, musika ez badu entzuten, euskal musikari arreta jartze ez badio, edo produzio dokumental, edo bideoetakoi, bordan alperri galtza. Horik enduta, ba, bueno, ez Durangok, aspaldi lortua du, ez berroita marrutea mazki, eta aspaldi lortua du, ba, toki oso importante bat, eta hori ez zain. Dio gukatuko, bueno, aprobetsatu ingo dugu, hor bada hola, eta gainera, nik uste erakusten dula, gure kultur zoltzaileen aldetik, nahi urtero harritzen nagoenak azkenen urtetan da, aniztasunak, ez? Euskeraz baitugu, txarretik eta honetik, baino baitu liburuetan genero guztietako liburua da, eta musikan ere, denetari dago, ez? Estilo guztietako musika, bueno, ez dakit guztietako daude, baino. Estilo oso oso diferentetako musika daude, proiektu oso oso desberdinak, nere gustorako esango dizute, komertzianetik, ez komertzialenera, zeatik, espektro oso hartzen dutenak, estiloetan, ez? Rock, diferentetan. Orduan, bueno, horrek esan nahi du, nire adierazten dit, ba, gure kultura bizia dagoela eta sortzaileen artean ba lortu dala mugimendu handi bat egotea eta lau desberdinetan egotea, pues orduan egin behar da ba urtean zehar ba Durangoko loraldia honek loraldi izaten segidezan urte guztian zehar sortzaile guzti hauei eta sortze lan honi ba egitura bat emango dion sare sendo bat egitea eta egitura batzuk sendotzea ez lagatzea norbanakoen esfortzu edo ekimenen baita. Eta bueno, hori iritze zait importantea eta Durangokoari buruz lehen esan detena, ez? Azkenetan Durangoko azokatik aparte antolatu diren gunetan hotxenea hasier aurrenekoa eta importanteena gune horietan lortu dan indarra eta azokari beste beste kolore bat ematea, ba hori iritze zait benetan azpimarratzekoa. Eta gaur egun benetan aberasgarri egiten duna, ez? Ja, Durango badira urte batzuk ja, ez dana bakarrik jun eta liburu eta disko batzuk erosi eta batzuk hartzea, hori baino gehiago da. Haidunaren zot hori baino aukera gehiago eskaintzen ditu, eta bueno, hori azpimarratuko nuke.
Egindakoa nabarmendu eta egiteko daukaguna gogoan izateko deia orduan, ba horrela xagurtuko zaitugu, Mikel Elorza, eskerrik asko, egunotako kontuen errepaso kritiko honegatik, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Horria, eskerrik asko zuri.
Seguiendo.